Skaitinys iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjos žmonės bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote, taigi ta vyra, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį. Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos, ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusių buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikelimą, kad jis neliksęs mirusių buveinėje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau. Viešpačiu įtariu, tu mano viešpats. Viešpatie, tu esi mano skirtoji dalis ir taurė manoji. Tavo rankoje mano likimas.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Viešpatį šlovinsiu, nes jisai mane moko. Man širdis įprimena net naktį. Akise nuolat viešpats man stovi. Kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Dėl to mano širdis džiaugsminga, džiungauja visa mano gyvybė. Ir ilsis ramiai mano kūnas. tarsi mane šeolui, neleisi savo teisėjam duobei trūnyti.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Tavo artume džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje amžina palaima.
Viešpatie, tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukitės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio, be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sukūrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Alleluja. Atverk mums raštų prasme, uždėk mūsų širdis, kai tu mums kalbėjai.
Alleluja, alleluja.
Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Štai tą pirmąją savaitės dieną du Jėzaus mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisirtino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir išžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Tuomet jis susuko pas juos, vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Tai Viešpaties žodis. Brangus broliai ir seserys, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną vėl mes tarsi nusikeliame į pirmąją dieną, į įvykius iš karto po prisikėlimo. Du mokiniai, Kleopas ir bendrakeleivis, kurio evangelistas Lukas nė vardo nepamini, keliauja iš Jeruzalės į Emausą. Evangelijoje nurodoma, kad šis kaimas nuo Jeruzalės buvo nutolęs apie 60 stadijų. Šiais laikais tai nedidelis atstumas, vos 40 kilometrų. Taigi nukeliauti įmanoma. Mokiniai čia keliauja jau išgirdę moterų žinę, išgirdę Petro ir Jono liudijimus apie prisikėlimą. Tačiau nesupratę. Mokiniai keliauja jausdami ir ore tvyrančią įtampą, juk prasideda persekiojimas. Atrodo, tikrai reikia nuo šalesnės vietovės, kur būtų galima atsigauti, pailsėti, pamastyti, padiskutuoti. Visgi Emausas tai nėra tikslas. Brangus broliai ir seserys, kelionė į Emausą tai yra mūsų gyvenimo kelionė. Ir kiekvienas iš mūsų galime įrašyti ir savo vardą, juk ir mes esame viešpaties mokiniai. Ir mes keliaujame savo gyvenimo keliais į vakarienbūtį, kaip ir Kleopas su savo bendrakeleiviu. Ir mes keliaujame, kad atpažintumėm viešpatį, kai jis laužys duoną. Ir mes keliaujame tam tikrą prasme, prašydami pasilik su mumis viešpatį. Anie mokiniai nesupranta visų įvykių. Ir mes daug ko nesuprantame. Anie mokiniai nesupranta žinios apie prisikėlimą. Jiems jie atrodo nereali. Jie juk visai neseniai matė, kaip mokytojas kentėjo, kur buvo palaidotas ir rodos, tikrai šioje vietoje tuščias kapas iškrinta iš konteksto. Galima sakyti, mokiniai keliauja didžiuoju penktadieniu, niekaip iš jo neišeidami. Nors jie eina, nors jie juda, bet niekaip nesugeba išeiti iš skausmingos patirties. Tai jų kelionė, kaip minėjau, kiekvieno iš mūsų kelionė, kiekvieno iš mūsų istorija. Brangieji, šiandieną norisi kviesti pamastyti, kiek mūsų didžiojo penktadienio patirtis yra giliai įsismelkusi į mūsų gyslas. Be abejo, galime prisiminti ir daugybę kankinių, kurie tai paliudyja, kentėja koncentracijos stovyklose. Galime prisiminti daugybę žmonių, kurių kančia atrodo tokia anoniminė, nes jos apie ją niekas nežino. Ir atrodo, viskas liudyje, kad esame taip pat ir mes didžiojo penktadienio patirtyje. Iš kitos pusės būtent šią patirtį šiandien taip pat įrėžė ir didieji mokslo laimėjimai, ypatingai tokie, kad vienu atveju, jei norime, galime kurti žmogų, ir kitu atveju, jeigu nenorime, galime laisvą ranką jį naikinti. O kur dar karai? Kur dar ekonominės ir socialinės neteisingumas? Atrodo, niekaip nepabėgsime, niekaip neįsilaisvinsime šitos patirties. Tačiau nereikia pamiršti, jog visai šalia jos visada yra ir prisikėlimo žinia. Ir po baisios didžiojo penktadienio nakties visada išaušta prisikėlimo rytas. Visada išaušta jau kitokia pirmosios savaitės dienos patirtis, kurią atpažinti, kurią prisijaukinti tam tikrą prasme mus moko tas nepažįstamasis, rašomas didžiąją raidę. Ką jis atskleidžia visiems, tiek Kleopui ir jo bendrakeleiviui, tiek ir mums šiandien primindamas, kas apie jį visuose raštuose parašyta. Be abejo, tikrai prisiminsime, jog Senajame testamente daug kalbama apie Mesijo didingumą, apie tokį Mesiją, kuris viską nugalės, kuris visiems priešams ir visam pasauliui rodys savo galią. Iš tiesų, galbūt ir būtų gera pabuvoti tokio Mesijo bent jau šešėlyje. Pabuvoti keletą sekundžių ir to užtektų. Galbūt pasijaustumėm reikalingi ir galingi, šiek tiek didingesni nei vien tik tai mažutėliai. Tačiau tai įmanoma tik svajonės ir kiekvienas iš mūsų tą suvokiame. Net ir mūsų konkreti asmeninė istorija mums primena, kad tokios svajonės yra tik tai optinė apgaulė. Nepažįstamasis kalba apie tai, jog Mesijo gale kitokia. Tai ne ginklų, ne socialinės lygybės, bet pirmiausia meilė grįsta logika. Tai yra meilė perkenčiantis kryžius. Daugam gali atrodyti, kad tai yra visiškai neprasminga, tai yra nelogiška. Daug kas gali bandyti šią tikrovę paneigti, tačiau, kaip sako popiežius Benediktas XVI, nuolankus savęs dovanojimas, savęs praradimas, save atiduodančio, mirštančio ir per tai vaisių duodančio kviečio grūdo slėpinys rodo, kaip veikia ne žmogus, bet Dievas, save dovanodamas ir liudydamas, kad savęs dovanojimas yra stipresnis už visas pasaulio galias. Visa tai suvokti žmogui galbūt yra ir problematiška, tačiau kas kart nauja. Nes būtent nepažįstamasis pagelbsti tą padaryti tiesiog neįpirždamas savo nuomonės, bet eidamas kartu ir palaipsniui atverdamas raštų prasmę. Brangieji mokiniai keliauja. Reiškia, jie nepasilieka toje pačioje padėtyje, tame pačiame taške, jie ieško, jie klausosi. Jie kažkur tai girdi pažįstamą balsą. Jie jaučia, kad net ir vakaro, kai rodos visur aplink skleidžiasi tamsa, šešėlyje meilės šviesa jau pradeda rodyti savo galę. Ir būtent tuomet, kai vakaras be galo arti, mokiniai atpažįsta, pajunta neapsakomos meilės poreikį. Meilės, kuri visada yra išeinanti ir konkreti. Meilės, kuri visada yra atlaužta kaip duona. Ir tokia duona, kurią dalyja viešpaties rankos ir kurios nuolat kiekvienam žmogui reikia. Be abejo, visiškai natūraliai mokinių lūpose atsiranda tas prašymas. Pasilik su mumis viešpatie jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tai visos kelionės kulminacija. Ne tik tų dviejų mokinių kelionės, bet ir mūsų brangus tikintieji, mėly Marijos radio klausytojai, kelionės. Brangieji, noriu įsikviesti, kad kartotume šį prašymą ir mes, leisdami, kad nors akimirką pasilikdamas su mumis, Viešpats ir mus mokytų gyventi netriumfuojant, bet kantriai pakeliant pasaulį tokį, koks jis yra. Ir leidžiant, kad būtent Viešpats atriektų mums, nors reikia savo meilės, nors reikia to, kuo jis yra. Tad leiskimės, būdami šalia Viešpaties, mokytis mylėti. Mokytis iš to, kuris eina šalia mūsų, gal kažkiek kaip nepažįstamasis. Tačiau visada pasilieka kaip Viešpats, kuriame baigėsi visos mūsų nevilties tamsumos ir prašventa nauja diena, prisikelimo diena. Amen. Išpažinkime savo šventąjį tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, Viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.